Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jeg heter Sondre Risholm Livre. Jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast, Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi kan fungere godt på alle områder I livet, men med disse menneskene føler vi oss hjelpeløse og forvirret. Følelsesmessig utpressing skaper en slags tåke av frykt, forpliktelse og skyld. Ofte gjør vi det utpresseren krever for å unngå en dårlig samvittighet vi I utgangspunktet aldri skulle hatt, men likevel har. Vi gjør som de sier for å redde forholdet, og plutselig vi kontrollert og fanget I en relasjon som kan ødelegge oss fra innsiden. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. I dag skal det handle om følelsesmessig utpressing. Jeg ikke sint, men skuffa. Det en setting mange har hørt I en eller annen sammenheng. Å belemre noen med en følelse av skyld et velkjent og effektivt middel for å kontrollere andre. Det en del av fenomenet som kalles følelsesmessig utpressing. I en familie kan det utspille seg på den måten at eksempelvis foreldrene aldri blir direkte sinte, men I stedet reagerer med å bli lei seg og skuffa. Skyldfølelse noe som binder mennesker på en langt mer ettertrykkelig måte enn en mer likefrem eller oppriktig innrømmelse av underliggende følelser. Dermed skyld ofte en mye verre psykologisk straff enn sinne eller andre kraftige følelser eller direkte utspill. Det familiemedlemmet som har evnen til å pålegge andre skyld, alltid den som har mest makt og kontroll I en familie. Det kan godt være at det en annen I familien som får gjennomslag for sine ønsker og tanker, men den som fordeler skyld altså den som egentlig har makten. Ja da, vi reiser på ferie dit du vil, men sommeren likevel ødelagt. På denne måten skyld noe av det mest effektive som finnes når det handler om å kontrollere andre mennesker. Dette også et godt eksempel på følelsesmessig utpressing. En tydelig straff kan man gjerne ta, og dermed gjøre opp for seg. Eksempelvis må barnet gå på rommet til det kan oppføre seg skikkelig. Her en årsak og en virkning som ganske lett å forholde seg til. Dersom foreldrene I stedet reagerer med en stilltiende skuffelse, risikerer du å anstifte en stor skyldfølelse I barnet som på sikt kan fungere som en nådløs indre dommer I barnets psykologiske landskap. Resultatet kan bli at barn vokser opp med en diffus dårlig samvittighet som legger beslag på mye av selvfølelsen og hemmer en sunn utvikling. Susan Forward har skrevet boken Emotional Blackmail, When People in Your Life Use Fear, Obligation and Guilt to Manipulate You. Denne boken skrevet for deg som på et eller annet tidspunkt har følt deg presset til å gjøre noe du ikke ville. Ofte gjorde du dette fordi det virket som om relasjonen ville bli ødelagt eller brutt dersom du ikke adlød den andres krav og forventninger. Forward skriver at følelsesmessig utpressing et forholdsvis vanlig fenomen, og som regel det tegn på et mer dyptgripende problem, både I utpresseren og I offeret. Spørsmålet hvorfor noen mennesker føler at de må bruke trusler og maktspråk for å få det som de vil. Det neste spørsmålet hvorfor offeret for utpressing lar seg styre og kontrollere. Hvordan kan vi komme til å føle oss skyldige eller ha dårlig samvittighet uten at vi egentlig gjort noe galt? De fleste av oss har hatt noen I livet vårt som vi har føyet oss etter for å unngå at relasjonen skal bli trøblete. Alternativt vi I konstant konflikt med disse menneskene fordi vi nekter å føye oss eller gjøre ting som ikke føles greit. Følelsesmessig utpressing kan oppsummeres I følgende setning. Hvis ikke du gjør sånn som jeg vil, kommer du til å lide for det. Dette ikke noe som blir sagt rett ut, men noe som ligger I underteksten. Det en følelse man får I møte med en utpresser, og som regel vil det være litt vanskelig å oppdage hvorfor man føler seg beklemt eller presset av dette mennesket. Det ikke uvanlig at følelsesmessig utpressing foregår I nære relasjoner til mennesker vi kjenner godt. I situasjoner hvor utpresseren kjenner våre sårbare sider, blir dette ofte brukt I et finurlig spill hvor vi føler oss kontrollert og ut av stand til å sette nødvendige grenser eller hevde egne behov. I normale forhold foreligger det en balanse mellom det vi gir og det vi får tilbake. Men en følelsesmessig utpresser bryr seg ikke om hva vi føler, men utelukkende om hvordan de kan få det som de vil og beholde makten I relasjonen. I gode relasjoner kan man uttrykke seg fritt uten å føle seg utrygg, men I relasjon til en utpresser får man behov for å veie sine ord for å beskytte seg mot subtile, emosjonelle angrep. Susan Forward forklarer hvordan følelsesmessig utpressing skaper en slags tåke av frykt, forpliktelse og skyld. For den som blir presset, det vanskelig å få et klart bilde av situasjonen. Det vil være vanskelig å oppfatte eller avsløre utpresserens teknikker og egentlig agenda, og resultatet at utpresseren lykkes, I den forstand at offeret føler seg som en årsak til problemet. Susan Forward setter opp en liste over mulige tegn på at man utsatt for en som bedriver følelsesmessig utpressing. Jeg vil kort nevne noen av de viktigste punktene. Trusler om å gjøre ting vanskelig dersom vi ikke lever opp til utpresserens krav. I parforhold det ofte snakk om trusler om å avslutte forholdet. Hvis ikke man gjør sånn og sånn, eller oppfører seg slik utpresseren forlanger, vil forholdet avsluttes. En utpresser vil ofte antyde at deres vanskeligheter eller vonde følelser et resultat av noen andre har gjort eller ikke gjort. En utpresser kommer ofte med store lovnader dersom vi oppfyller personens krav, men lovnadene blir sjeldent overholdt. En utpresser ignorerer eller overser andres følelser eller meninger. Utpresseren lett for å fortelle oss at vi på en eller annen måte slemme, hensynsløse eller egoistiske dersom vi ikke gir etter for deres ønsker. Utpresseren bruker penger eller skryt som belønning. Belønningen noe de gir eller trekker tilbake, avhengig av om den andre gjør sånn som de vil. Desto mer motstand vi gjør overfor en utpresser, desto mer tåkelegger de situasjonen og får oss til å føle forvirring og usikkerhet. Selv om vi misliker det som skjer, oppleves det vanskelig å handle konsekvent eller sette nødvendige grenser. Vi nøler fordi vi har en følelse av å være urimelige, men vi ser ikke hvordan denne følelsen skyldes de subtile mekanismene I følelsesmessig utpressing. Susan Forward beskriver 6 trinn I følelsesmessig utpressing. Nummer 1. Utpresseren stiller et krav eller fremmer et ønske. 2. Offeret gjør motstand. 3. Utpressingen starter med utsagn av typen «Jeg vil bare det som best for oss» eller «Elsker du meg ikke?» 4. Etter hvert som offeret gjør mer motstand, begynner utpresseren med trusler. Følgende eksempel ikke uvanlig. Hvis ikke du kan forplikte deg til dette, kan det hende at vi bør vurdere å gå fra hverandre. 5. For å unngå å sette forholdet I fare, går offeret med på utpresserens krav. 6. Utpresseren har nå sett at teknikken fungerer, og grunnlaget for senere manipulering lagt. Vi kan utsettes for manipulering av partner, søsken, foreldre, venner eller barn. Fra barns side dynamikken litt mer forståelig og uskyldig, og de fleste kjenner fenomenet igjen fra barneoppdragelse. I listen jeg nevnte det siste punktet veldig avgjørende. I det momentet vi etter, innser utpresseren at vi lar oss manipulere, og dynamikken kommer til å gjenta seg. I det vi gir etter for barns krav, kan man være sikker på at kravene vil dukke opp på nytt med mer kraft på et senere tidspunkt. Det neste spørsmålet hvorfor man driver med følelsesmessig utpressing. Hvorfor det så viktig for en utpresser å vinne andres føyelighet? Noen ganger blir det så viktig at de villige til å straffe andre for å vinne frem med egne behov. Psykologisk sett det åpenbart at disse menneskene frustrerte. Man kan si at de selv lider under et slags emosjonelt underskudd eller mangel på god selvfølelse, og dermed oppstår et behov for å få noe fra andre for å føle seg tilfreds. De opplever et slags psykisk underskudd, ofte akkompagnert av en følelse av urettferdighet, og de mener at de fortjener å utligne ubalansen og få det som de vil I nære relasjoner. De egocentrisk orientert, og I stedet for å tilpasse seg kompromisser, blir de dogmatiske og kontrollerende. Mennesker som oppfører seg klamrende, sinte eller stadig tester oss, på denne måten fordi det en strategi de har adoptert for å beskytte seg mot tap. De får andre til å føle at de har gjort noe galt, men I bunn og grunn det som regel vonde erfaringer fra utpresserens fortid som kommer tilbake og utspiller seg I nye relasjoner. En utpresser har ofte erfaring på at viktige personer har sviktet dem gjennom oppveksten, at de blir forlatt eller avvist, og for å unngå denne situasjonen på nytt blir manipulering av andre mennesker metoden for å beholde tryggheten. Det en viss desperasjon over dette, samtidig som man ser at utpresser så sårbar og selvsentrert at de mangler overskudd til å innta andres perspektiver og utvise empati over sine omgivelser. På folkemunne det ikke vanlig at den typen oppførsel assosieres med psykopati. Når en utpresser straffer sitt offer, gjøres det med en følelse av at offeret får som fortjent eller får seg en viktig lærepenge. De rettferdiggjør sin oppførsel overfor seg selv, og deres rigide og ufleksible væremåte gjør at de føler seg bedre. Innerst inne utpresseren redd for å miste andre mennesker eller bli behandlet urettferdig, avvist eller forlatt. Den desperate strategien de bruker for å beholde kontrollen fører I siste ende til at de faktisk blir forlatt og avvist, noe som ofte gjør at deres manipulerende tendenser forsterkes. Mye følelsesmessig utpressing et resultat av avhengighet eller eiesyke. I et parforhold dette veldig vanlig. Man kan se for seg at den ene parten skal på et helgekurs eller reise vekk noen dager med gamle venner eller lignende. Partneren som blir hjemme lar det komme frem at de føler seg ensomme, kjeder seg eller må jobbe dobbelt så mye med barna og huset fordi den andre på en måte svikter, og den som reiser vekk føler seg forferdelig skyldig. Det naturlig å få dårlig samvittighet I det vår partner ikke har det greit, og særlig dersom vi opplever at det på grunn av våre prioriteringer. Men Susan Forward skriver at vi ikke bør gjette for denne følelsen. Når vi gir etter, forsterker det den manipulerende dynamikken. For å beholde forstanden og friheten I et slikt forhold, det viktig at vi innser at våre behov ganske normale, og at partnerens subtile press urimelig, selv om partneren bedyrer at det kommer fra et kjærlig sted. Det kan være at de elsker oss så høyt at de helst ikke vil at vi skal reise vekk, men den typen kjærlighet preget av eiesyke. Ekte kjærlighet vil generere et ønske om at den andre parten har det bra og fri til å utfolde seg uten dårlig samvittighet. Ekte kjærlighet raus. Susan Forward kan fortelle oss at det finnes flere former for følelsesmessig utpressing. Du har de mer direkte aggressive truslene, og så har du en mer stiltiende formidling av hva som vil skje dersom utpresseren ikke får det som han eller hun vil. En siste variant stillhet, eller det som også kalles for å sette opp en steinvegg, eller stonewalling på engelsk. Utpresseren oppfører seg taust og innesluttet. Partneren forstår at noe galt, men vet ikke hva. Partneren anstrenger seg for å finne ut av hva den andre ønsker, slik at det blir mulig å gjenopprette en god relasjon. Noen ganger uttrykker mennesker seg kraftigere gjennom stillhet enn når de skriker. I nære relasjoner vi mer sårbare og utsatte for følelsesmessig utpressing. For de fleste av oss det vanskelig å holde på sitt I situasjoner hvor vi blir trua. Utpressingen kan handle om økonomi, trusler om skilsmisse eller rett og slett aggressivt press, og I verste fall fysisk vold. På et mer subtilt plan finner vi de truslene som spiller mer på skyldfølelse og samvittighet. Det vanskelig å avslå et krav som hevdes med setningen «Men elsker du meg ikke?». Forward beskriver også en familie hvor datteren har slitt med rusmisbruk. Hun ber foreldrene om et lån for å kjøpe seg en leilighet, og foreldrene har ikke så mye valg. Ettersom det hele tiden ligger en trussel om at hun går tilbake til sitt gamle liv dersom foreldrene ikke oppfyller hennes krav. Når du utsettes for følelsesmessig utpressing, oppleves det som om det handler om deg, og du får en følelse av at du som vanskelig. Men som regel handler det ikke om deg I det hele tatt. Faktum at denne typen mellommenneskelige dynamikker stammer fra utpresseren og vedkommens behov for å stabilisere en opplevd ubalanse I seg selv. Det en forskjell på vanlige krangler og følelsesmessig utpressing. I en sunn relasjon forekommer det også krangler, men konfliktene vil avvikles forholdsvis raskt, og partnerne går tilbake til et mer stabilt emosjonelt klima. I en god relasjon finner vi konflikter av manipulerende karakter, hvor den ene parten stadig forsøker å underminere den andre selv og selvfølelse. Følelsesmessig utpressing foregår når den ene parten følger et mønster med det formålet å øke sin egen makt og innflytelse på bekostning av den andre. Selv om vi kan komme I en konflikt eller krangle med partneren vår, det ikke nødvendig med kraftige fornærmelser og personangrep. De fleste av oss har likevel opplevd denne typen konflikter, men innser at det representerer en skadelig og destruktiv kraft som truer relasjonen. Når en av partene fortsetter et slikt spor, og gradvis ser at det medfører mer makt og kontroll, risikerer man en relasjon preget av følelsesmessig utpressing. Når det går denne veien et forhold, forutsetter det som regel at utpresseren sliter med psykisk ubalanse I utgangspunktet. De fleste av oss kan vippe seg av pinnen og si noe vi ikke mener, men siden kommer vi til å angre og innse hvordan våre harde ord kan skade den andre. En utpresser kommer ikke til den dårlige samvittigheten, nettopp fordi personen har hele sitt fokus bundet opp I seg selv og hva de selv trenger for å ikke føle på mangler til kortkommenhet og mindre verd. Utpressere vil alltid argumentere for at deres motiver og meninger overlegne og bedre enn motpartens. De vil fortelle oss at det noe galt med oss, og gjerne påstå at vi egoistiske og lite hensynsfulle. De flinke til å fremsette sine urimelige krav på en måte som gjør at de ikke virker fullt så urimelige, men noe som gagner det felles beste. Den som ikke mener det samme som utpresseren, enten dum eller gal. La oss se på et litt uskyldig eksempel.
Hi. Listen, this cat belongs to a little girl. All right, there are flyers all over the place.
Sorry, sweetie. Hey, we can take her back with you if you want. Oh. Hmm. But, you know, she chose to find me. I mean, I have to respect her decision, right?
That's a good call.
Yeah, that's right.
No, look, hey, enough is enough. Look, I am sorry that you feel guilty or whatever about spending time with your new mom, but this is not your old mom. This is a cat, okay? Julio the cat. Not mom, cat.
Ross, how many parents have you lost?
None.
Okay, then you don't know what it feels like when one of them comes back, do you? I believe this is my mother. Even if I'm wrong, who cares? Just be a friend, okay? Be supportive.
I'm sorry.
Okay.
I don't know what to say.
You could say you're sorry to her mom. I think she would like that.
Come here. Mrs. Buffet? Sorry about what I said. It was insensitive of me to say that you were just a cat. When clearly you are also the reincarnated spirit of my friend's mother.
Thank you. We both forgive you.
So, honey, what are you going to do about the little girl?
Yeah. Okay. Listen.
Følelsesmessig utpressing forvrenger virkeligheten på litt uangripelig måte, og det gjør oss forvirret. Det ofte slik at en del av utpresserens vanskelige følelser projiseres ut på omgivelsene, og plutselig kan vi komme til å føle oss helt udugelige uten at vi forstod hva som skjedde. Et psykologisk fagspråk vil man si at det her foreligger en grad av projeksjon. Projeksjon en betegnelse på et sett av psykiske forsvarsmekanismer hvor personen håndterer indre konflikter, impulser og følelsesmessig ubehag ved å avskrive seg ansvaret for dette belastende psykiske materialet. I stedet vil man oppleve at det psykiske ubehaget stammer fra en annen person eller plassert utenfor en selv. Vårt psykiske forsvar skal beskytte oss mot følelsesmessig overlast, og når vi ikke makter å ta ansvar for viktige sider ved oss selv og ubehagelige følelser, må følelsene flyttes over på omgivelsene og andre mennesker, og det krever at de faktiske forholdene forvrenges for å opprettholde psykisk balanse. Det du som sint, ikke jeg, en vanlig setning I en krangel hvor partene opplever at følelser, som egentlig opphavet I dem selv, stammer fra den andre. I konfliktfulle ekteskap forekommer det ikke så sjeldent en slags gjensidig skyldfordeling eller følelsesmessig utpressing. Da det ikke alltid bare den ene parten som presser den andre følelsesmessig, men en mer gjensidig dragkamp hvor begge partene forsøker å banke hverandre opp følelsesmessig. Projeksjon som psykisk forsvar ser man mest I langvarige forhold, som for eksempel I ekteskap. Først tilskriver den ene parten den andre sine egne følelser og fritar seg selv for dette ubehaget. Men senere opplever vedkommende selv de samme følelsene, men nå som en naturlig reaksjon på den andre. Det ikke min feil at vi sint på hverandre, jeg bare svarer med samme mynt når han hun oppfører seg slik. I et slikt klima, hvor projektiv identifikasjon spiller en rolle I relasjonen mellom mennesker, blir det etter hvert veldig vanskelig å avgjøre hvem som først gjorde hva mot hvem. Et ekteskap som fanges av mye projektion, så selvfølgelig faren for å gå I oppløsning. For å komme ut av en slik situasjon, krever det at alle partene tar ansvar for sine egne følelser og sin egen investering I forholdet. Det nytter ikke å reparere et ekteskap ved å forandre den andre. Hver og en må se innover og undersøke sine egne reaksjoner, tanker og følelser. Deretter kan man begynne å jobbe med parforholdet dersom begge partene går inn med større grad av emosjonell ansvarsbevissthet. Når virkeligheten forvrenges som følge av utpresserens psykologiske spill, vil det skape stor utrygghet og forvirring. Det vil ødelegge forholdet fra innsiden. Raushet, åpenhet, humor og velvilje dreneres ut av relasjonen og erstattes av et følelsesmessig tyranni og en pågående maktkamp hvor utpresseren har overtaket. Man kan ikke uttrykke seg fritt eller snakke om alle temaer I frykt for å bli tatt, og det skaper en stadig større distanse mellom partene. All tillit og fortrolighet blir borte. Man må stadig være mer vaktsom og skjule sitt egentlige selv fordi relasjonen ikke lenger en trygg base, men en uoversiktlig psykologisk krigszone. Utpresseren får oss til å tvile på vårt indre kompass. Tidligere kunne man kanskje bruke sine følelser og fornuft som en slags veileder I livet, men etter utpresserens tåkelegging blir det vanskeligere og vanskeligere å stole på seg selv. Dette et fenomen som virkelig ødelegger vår selvfølelse. I det vi begynner å tvile på vår intuisjon, fornuft og alminnelige standarder, har vi blitt et offer for utpresserens metoder. Og den forvirrede tvilrådigheten vi kommer til å føle på noe av det som skader menneskets selvfølelse aller mest. Mennesker kan fungere utmerket på mange områder I livet, men likevel bli et offer for følelsesmessig utpressing, og deretter miste mye av seg selv I prosessen. Som regel den underliggende frykt for å bli forlatt eller avvist som står sterkt I mennesket, og det denne frykten de fleste utpressere må sikte mot for å få den makten de ute etter. Men for å beholde vår integritet, selvrespekt og selvfølelse, må vi konfrontere våre frykter, og det Susan Forward sin appell I boken Emotional Blackmail. For å unngå å bli et offer, må vi ha kjennskap til våre egne psykologiske disposisjoner. Vi må kjenne til vår egen sårbarhet og legge merke til når noen angriper disse punktene I oss. Mer bevissthet rundt egne tanker og følelser, og hvordan vi relaterer oss til andre, på sett og vis den eneste måten å forebygge relasjoner hvor vi fanges av følelsesmessig utpressing. Mekanismene I følelsesmessig utpressing ligner altså en type psykisk forsvar som kalles projeksjon og projektiv identifikasjon. I andre del av dagens episode skal jeg snakke om dette psykiske forsvaret som forkludrer våre relasjoner fordi vi unnlater å ta ansvar for egne følelser. Ofte det også slik at vi møter mennesker som ikke vedgår seg deler av sitt indre psykiske liv, men opplever at vi roten til deres uakseptable følelser. Vi risikerer å bli pålagt en byrde som den andre ikke vil bære, og noen ganger tar vi det imot uten å forstå hva som skjer. Det dette som kalles projektiv identifikasjon, og det foregår I mange nære relasjoner. Før vi går I dybden på projektion, skal jeg spille av et lite klipp fra et foredrag om psykisk forsvar.
Være I møte med andre mennesker på. Om hvordan veldig mye av det som vi sier og gjør styrt av ubevisste krefter. Så problemet ofte ikke at folk lyver, men problemet at de ikke vet hva som sant selv. Så veldig mange av følelsene våre ikke ligger over terskelverdien, fordi vi orker å ta inn over oss, og derfor så blir de utlatt fra bevisstheten vår, og så ligger de likevel og styrer oss et eller annet sted I skyggen, som Jung ville kalt det. Og hvis vi da ikke på en måte oppmerksom på vår egen skygge og forstår vårt eget forsvar, så vil vi ofte forholde oss til en verden som litt forvrengt på en eller annen måte. Vi forvrenger vår egen oppfattelse av oss selv og virkeligheten, for at vi ikke skal lide psykisk sammenbrudd. Så omkostningene med dette psykiske forsvaret, som vi hadde snakket om sist, det at vi ikke ser verden helt sånn som den Det vil vi aldri gjøre uansett, på en måte, men vi kan kanskje se den, vi kan være mer virkelighetsnære enn virkelighetsfjerne, hvis vi forstår vårt eget forsvar.
Men ideen med det modne forsvaret at vi ganske bevisst følelsen. Vi kjenner til følelsen, vi vet om følelsen, og vi tar ansvar for følelsen. Når vi kommer over i det nevrotiske forsvaret, så har følelsen blitt såpass kraftig, og på en måte ego vårt ikke på en måte kapabel til å håndtere denne følelsen. Så i stedet for at vi kjenner, tar ansvar for følelsen, så undertrykkes følelsen. Det det nevrotiske forsvaret, det sentrert rundt fortrengning, ifølge denne psykodynamiske ideen her til Freud og postfreudianer, og spesielt til Anna Freud. Så fortrengning handler om at følelsen på en måte blir puttet inn i et rom i oss selv. Vi lukker døra, låser, kaster nøkkelen, og der har det også kimen til mye angst og depresjon. Så som vi sa i sted, hvis vi på en måte undertrykker veldig mye sinne, så kan det føre til både angst og depresjon. Angst i kraft av at vi vet at det noen krefter her som ganske farlige, og vi nødt til å bruke mye energi på å holde de i sjakk. Depresjon, fordi at de kreftene kunne vi brukt til å lage dødsmetall, og uttrykt oss kreativt, eller brukt i politikken, og så videre. Så det nevrotiske forsvaret handler om undertrykkelse av følelser. Og nevrotikeren da kjent også for å prøve å rydde rundt seg, for å på en måte skape orden inni seg, kan man si. Og det jo det vi forbinder med nevrotiker, at de liksom patentlige driver og rydder på overflaten som en slags vikarierende prosjekt for å kunne håndtere indre uro. Når jeg driver og foreleser på jobb, for eksempel, eller noe sånt, så var det en gang som jeg hadde sagt et eller annet sleivet og negativt om FRP, det har jeg lett for å gjøre. Og det liksom, det ikke så lurt når du jobber i, du skal være liksom politisk nøytral, føler jeg. Både når du, i hvert fall når du jobber i sykehussystemet, kanskje når du her også. Så hva jeg mener politisk, det har ingenting med denne saken å gjøre, men så jeg bør holde meg for god for å si noe om politikk i det hele tatt. Men så klarer jeg ikke det alltid der, for jeg har litt dårlig impulskontroll i noen sammenhenger. Og da hadde jeg sagt et eller annet som jeg hadde krenket en eller annen person i denne forsamlingen, og han gikk til ledelsen på der jeg jobber og klaget. Og så kom sjefen min inn på kontoret mitt på morgenen, da, og så sa han at ja, du har fått en klage på grunn av det slagsparket du har mot FRP hele tiden. Slutt med det. Det kan du ikke drive med. Og da kommer forsvaret inn, for at forsvaret dukker veldig ofte opp når du har motstridende følelser. Det det som vi har problemer med å håndtere. Vi har problemer med å håndtere at på en måte da så føler jeg meg skyldig. Jeg synes det uproft. Samtidig som jeg blir litt forbannet, for jeg må jo få lov til å si hva jeg mener også. Så jeg blir litt lei meg, jeg blir litt sint, jeg blir litt usikker, jeg blir litt redd. Og så kan jeg ikke egentlig uttrykke alt dette overfor sjefen, for sjefen står jo på en måte over meg i hierarkiet, så jeg kan ikke uttrykke meg fritt overfor han, for da jeg redd for å få sparken, selv om det umulig i sykehussystemet. Hvis du oppfører deg dårlig i sykehussystemet når du har med pasienterøret, så får du bare en stilling i administrasjon og mer lønn. Så jo høyere opp i systemet du jo dårligere er det med mennesker, det er sånn de driver, for det helt umulig å få sparken. Så da, men det som skjer inne på kontoret mitt, han sier det at det kommer mange følelser på en gang, men det har egentlig ikke tid til å håndtere, for at jeg skal inn i gruppeterapi, da kan ikke jeg være full av alle disse tingene, så jeg på en måte bare setter en parentes ut disse følelsene, og de blir borte, for jeg nødt til å konsentrere meg om det som foregår der inne i den gruppeterapien, som der jeg skal være. Og senere på dagen jeg kommer hjem, så husker jeg ikke denne episoden med sjefen lenger, det i hvert fall ikke tilgjengelig for meg, men jeg føler meg bare urolig, jeg føler bare sånn indre uro på en eller annen måte, vet ikke hva det og når jeg føler meg urolig, så har jeg en tendens til å tenke at det fordi det så mye støv rundt her, så jeg støvsuger. Og det spiller ingen rolle om at jeg støvsugde dagen i forveien heller, det på en måte, hvis jeg nå bare får rent og ryddig her, så kan det være at det blir bedre. Og da, når jeg har gjort det, og sett meg ned i sofaen, så jeg fortsatt urolig. Det hjalp ikke å støvsuge, men da kommer en ny mulighet, for da kommer kona mi hjem med bilen, og så 10 minutter for sent, og da har ikke hun tenkt på at jeg skal på fotballtrening, så det var litt lite hensynsfullt, så da kan jeg kjefte litt på henne for det, og så kan hun føle seg litt skyldig, og da har vi på en måte kommet til balanse her, og det det primitive forsvaret. Når jeg ikke tar ansvar for min egen følelse av skyldighet og min egen følelse av sinne, og disse i konflikt, så kan jeg spille de ut i miljøet rundt meg. Så hvis da hun føler seg litt skyldig, og jeg får uttrykt sinnet mitt, så har vi balanse, så kan jeg gå på fotballtrening, og så alt greit. Og det det primitive forsvaret. Da tar man følelser man har inni seg, og ikke tar ansvar for, og legger de ut på andre. Så da blir kona mi den som føler seg skyldig til syvende og sist, hun blir bærer av den følelsen. Det som man tenker om psykisk forsvar at det, veldig mange av følelsene våre får, på en måte håndteres primitivt, i den forstand at vi ikke bevisst at vi på en måte tillegger andre følelser vi selv burde tatt ansvar for. Det sånn man kan forstå, av og til i familiepsykologien så forstår man alkoholikeren på denne måten. Ikke alltid, men det en mulig forståelse av det at noen familiesystemer avhengige av at en drikker, for da kan han være roten til alt, alle problemene i familiesystemet. Det på grunn av han som drikker, at det alt sånn, det på grunn av han, det på grunn av han. Og mer han får skylda for det, jo mer føler han seg skyldig, jo mer drikker han. Og så nå ting i balanse. Vi har en slags konteiner, vi har en slags syndebokdynamikk her, som gjør at alle andre slipper å se på seg selv. Vi kan skylde på det som utenfor. Og da den primitive mekanismer hvor noen blir bærere av dette. Og hvis vi ikke avslører det, så vil denne personen bli en vedvarende søppelkasse for familiens ubehag som ingen som hver enkelt ikke orker å ta ansvar for. Så det primitive forsvaret liksom, det akkurat som vårt eget indre drama. Alle disse følelser som ego ikke makter å ta innover seg, de utspiller seg i forhold til de menneskene som rundt oss, og gjerne i forhold til de menneskene som står oss nærmest. Så hvis mitt ego har en idé om at jeg en person som alltid blid og grei, og jeg ikke arrogant. Så må alle andre være arrogante, jeg synes Sylvie Listhaug arrogant. Jeg ikke arrogant. Men hvis det da la oss si at og så tenker jeg at jeg heller aldri sur. Så hvis det en dårlig stemning på en eller annen måte, så må det være noen andre enn meg. Og det kan skje for eksempel på søndag morgen. Kona mi ofte så driver hun og plystrer og nynner. Jeg synes det skremmende med damer som nynner, særlig hvis de sitter i sirkel. Men når hun da går rundt og nynner, jeg våkner på søndag morgen, kanskje jeg har vært ute med noen jeg ikke kjenner så godt, og så har jeg litt ekstra vondt i hodet, for det på grunn av fiksering i oralstadiet, så har jeg drukket for mye for å kompensere for denne usikkerheten. Og så våkner jeg da opp på morgen, så tenker jeg, det var litt sånn dårlig stemning. Og da kan jeg lett si til kona meg at jeg synes du virker litt sur i dag. Og så sier hun, nei, jeg har lagd niste, og vi skal i dyreparken, og vi skal sammen med sånn vennepar som sånn utrolig blide alltid, liksom. Det ganske irriterende med folk som det, for at da blir du litt sur i forhold til de, uansett hvor blid du egentlig så jeg føler at folk har litt ansvar for å gjekke seg litt ned innimellom. Men det også, jeg i hvert fall ikke en sur person, så det dårlig stemning, så jeg sier, ja, men jeg synes du virker litt amper. Og sier nei, bare pakk, stå opp til, og så drar vi. Og sier det en gang til, men det et eller annet, og da hun sur. Og da jeg sur fordi hun sur. Og det sånn det primitive forsvaret på en måte fungerer. På en eller annen måte, og dette kalles projektiv identifikasjon. Projektion betyr at jeg tar en følelse som egentlig stammer fra meg, og legger det over på noen andre. Og så får de være bære av den. Og i det de tar imot den følelsen, og blir det jeg har tillagt dem, så kalles det projektiv identifikasjon. De identifiserer seg med den følelsen jeg har gitt dem. Og da går jeg fri. For det ikke så rart at jeg kan være litt molefunken når hun går rundt her så sur hele tiden, og det det primitive forsvaret. Og hvis du ikke opptager at du går rundt og har dette primitive forsvaret og skylder på andre for ting som egentlig stammer fra deg selv, så blir du skilt, og så får du ikke så veldig gode relasjoner heller. Så det bør du være litt interessert i. Og det også en måte å forstå selvutvikling på, eller psykoterapi på, at det tilstreber mest mulig modent forsvar, ta ansvar for flest mulig følelser, fei alltid for egen dør før du begynner å skylde på andre, og være irritert på folk rundt deg.
På et primitivt nivå kan det psykiske forsvaret skape problemer. Når vi feilaktig tilskriver andre våre egne uakseptable følelser, og ubevisst fraskriver oss ansvaret, forvirrer og skader det våre relasjoner. De psykiske forsvarsmekanismene omtrent like viktige for mental helse som kroppens immunforsvar for fysisk sunnhet. Vi trenger altså både det psykiske og det fysiske immunforsvaret for å overleve. Men av og til kan det forekomme feilutviklinger i menneskets forsvarsverk. Det fysiske forsvaret kan utvikle sykelige reaksjoner som for eksempel allergier. Og på lignende vis kan det psykiske forsvaret henfalle til uheldige forsvarsstrategier. Psykens forsvarsmekanismer skal I utgangspunktet forsvare mennesket mot overveldende følelser, indre problemer og mellommenneskelige konflikter som avstedkommer mer uro enn det vi opplever at vi tåler. Forsvaret håndterer våre emosjonelle responser slik at de befinner seg under den terskelverdien vi makter å forholde oss til. På den måten det psykiske forsvaret et sett med nødvendige og stort sett ubevisste strategier som har til oppgave å regulere angsten forbundet med indre uro og mellommenneskelige konflikter slik at personligheten bevarer sin likevekt. Det finnes mange typer forsvar, men I denne episoden fokuserer vi altså på en forsvarsmekanisme som kalles for projektiv identifikasjon. Det altså en mekanisme som sorterer under det vi kaller for primitivt forsvar. Ved primitivt forsvar vil personen håndtere indre konflikter, impulser og følelsesmessig ubehag ved å avskrive seg ansvaret for dette belastende psykiske materialet. I stedet vil man oppleve at det psykiske ubehaget stammer fra en annen person eller plassert utenfor en selv. Når man føler seg irritert og sur, men ikke makter å identifisere seg med disse uakseptable følelsene, kan en person I primitiv forsvarsposisjon anklage andre for å være irriterte og skape dårlig stemning. Denne anklagen må I så tilfelle ikke forstås som en bevisst strategi for å frita seg selv for ansvar, men snarere som en ubevisst operasjon hvor vedkommende feilaktig tillegger andre sine egne uakseptable impulser, holdninger eller følelser. Ved projektiv identifikasjon det nettopp en form for ansvarsfraskrivelse og følelsesmessig skyldfordeling som foregår. Personen tillegger først en annen sine egne uakseptable følelser, opplever rent faktisk at disse følelsene opprinnelig stammer fra den andre. Så langt det foregått en projektion av følelser fra den ene til den andre. Ved projektion vil vedkommende ofte frita seg selv for følelsen ved å legge den hos andre, men ved projektiv identifikasjon det ikke fullt så enkelt. Personen vil fremdeles føle de negative eller uakseptable impulsene, men oppleve disse som en naturlig reaksjon på den andres emosjonelle tilstand. Ved projektion fornekter personen sine uakseptable følelser, men ved projektiv identifikasjon innrømmer personen å ha disse følelsene, men opplever at de en reaksjon på de samme følelsene og impulsene hos den andre. Det med andre ord ikke min feil at jeg føler slik, men helt naturlig fordi den andre så negativ, aggressiv, fintlig eller lignende. Man klarer simpelthen ikke å erkjenne at de negative følelsene har sin opprinnelse hos en selv. Den svenske psykiateren Johan Kullberg påpeker I tråd med dette at to elementer som inngår I projektiv identifikasjon. Dels at jeget selv ubevisst avviser uakseptable behov og forestillinger og projiserer dem over på en annen person. Dels at denne projektionen medfører at man samtidig ubevisst kan identifisere seg med disse sidene av den andre. Denne typen psykisk forsvar kan virke litt innfløkt slik jeg beskriver det her. Men I praksis så utspiller det seg på den måten at en konflikt mellom to mennesker tåkelegges fordi det gradvis blir umulig å redegjøre for hvem som egentlig gjorde hva mot hvem. Det kan også snike seg inn I relasjoner mellom mennesker på andre måter. Det ikke bare når vi krangler at det primitive forsvaret på spill. Jeg vil nevne et eksempel for å illustrere dette. En kvinne blir mishandlet av en mann I et destruktivt parforhold. Forholdet la grunn for alvorlige traumer hos kvinnen, men til slutt kommer hun seg ut av situasjonen. Senere blir hun bærer av et slags ubevisst hat mot menn, men ikke I kontakt med de aggressive følelsene. Det forholder seg snarere slik at hun redd for de aggressive elementene I seg selv. Hvorpå den delen av hennes emosjonelle liv avhjelpes av ulike typer psykiske forsvarsmekanismer. Når hun senere kommer inn I et nytt kjærlighetsforhold til en mann som ikke slår eller trakasserer henne, men behandler henne med respekt og kjærlighet, begynner hun likevel å anklage ham for å være sadistisk og underkuende. Hennes nye mann passer egentlig ikke inn I disse karakteristikkene, og I begynnelsen blir han heller ikke særlig affisert av beskyldningene. Men over tid kan han likevel kjenne på en slags voksende skyldfølelse, som om kjæresten likevel avslørt en alvorlig feil hos ham. Kanskje skyldes dette at mannen selv har et litt uavklart forhold til sin egen aggressivitet, noe som for øvrig ganske vanlig hos mange mennesker. Sinne og aggresjon sosialt uakseptable følelser, og vi bruker en del energi på å holde slike tendenser fra livet. I dette momentet, hvor mannen begynner å kjenne på en diffus skyldfølelse I møte med kjærestens anklager, begynner han å avvise beskyldningene på det sterkeste. Han blåser seg opp, gir kraftig motsvar til sin kjæreste og går til motangrep for å komme med motanklager. Denne reaksjonen tar kvinnen som et slags vitnesbyrd på at hun likevel hadde rett. Hennes konklusjon at mannen dypest sett ikke elsker henne og at han en farlig person. På denne måten har kvinnen oppnått to ting. Først og fremst har det mellommenneskelige spillet med kjæresten fritatt henne for å erkjenne sin egen problematikk rundt aggresjon rettet mot menn. Og samtidig har hun fått kontroll på de aggressive følelsene ved å plassere dem hos mannen. Mannen har etter hvert blitt fanget i dette subtile psykologiske drama, og mange av kvinnens beskyldninger har tatt bolig i ham som en følelsesmessig tumor eller et fremmedlegeme. Denne problematikken også et kjent fenomen ved vanskelige skilsmisser. Partene anklager hverandre og mister evnen til å ta ansvar for egne følelser. Når man jobber med barn det spesielt viktig å kjenne til mekanismene rundt projektiv identifikasjon, ettersom mange av barnefordelingssakene utspiller seg på en slik bakgrunn. Kullberg påpeker i forlengelse av dette at hvis man vil forsones utadtil, må man forsones innad med seg selv. Psykisk helse handler ofte om evnen til å sortere, forstå, uttrykke og ta ansvar for egne følelser. Det psykiske forsvaret hjelper oss å beholde en viss følelsesmessig likevekt, men av og til avstedkommer det psykiske forsvaret store omkostninger, særlig ved primitive forsvarsstrategier hvor man tilskriver andre sitt eget indre ubehag. De psykiske forsvarsmekanismene noe som ofte foregår på et ganske subtilt plan. Det berører våre relasjoner til andre, men på en måte vi sjelden oppdager. Dermed det ganske interessant å se litt nærmere på hvordan man rent faktisk kan identifisere slike mekanismer hos seg selv og i relasjon til andre. Følgende punkter sier noe om kjennetegn i forhold til projektiv identifikasjon. Jeg skal ramse opp noen eksempler på projektion i praksis. Det først når vi klarer å oppdage mekanismene in action at vi kan gjøre noe med problemet. Ved flere anledninger i samtalen uttrykker personer formodning om at den andre sint, negativt innstilt eller hevngjerrig, og senere uttrykker personen den samme typen følelser hos seg selv. Personen kan fortelle om situasjoner hvor det oppstår en form for emosjonell forvirring. Hvem følte hva for hvem, og hvem som gjorde hva mot hvem virker uklart for personen. Ved slike tilfeller det mer eller mindre tydelig at personen mangler en avklart forståelse eller innsikt i forholdet mellom egne og andres følelser. I samtale eller i en samspillsituasjon med en person som henfaller til projektive mekanismer, kan man oppleve at personen anklager en for å ha negative følelser. Man kan eksempelvis bli anklaget for å ha mye sinne rettet mot personen, mens faktum at den ampre stemningen forankret i personens anklagende holdninger. Uansett hvordan man forholder seg eller forklarer seg med hensyn til egne følelser, vinner man ikke personens tiltro. Det foreligger hele tiden en grad av mistenkelighet i forholdet til andres tanker, holdninger og følelser, noe som skaper en uoversiktlig og utrygg situasjon. I takt med at uklarheten øker, blir personen mer og mer sint, noe som eksempelvis kan komme til uttrykk i setninger som «Jeg vet at du synes jeg dum, men spørsmålet din barnslig, så selvfølgelig jeg sint». Eller et annet eksempel «Jeg vet at du ikke liker meg», men når du oppfører deg så hemmelighetsfullt, det vel ikke så rart at de reagerer? Når en person uttrykker mistenksomhet om for andres følelser, stridbar, angrepslysten og anklagende, kan man også se at de til en viss grad klar over at den dårlige stemningen et resultat av deres egen oppførsel. I slike tilfeller hender det at de antyder sitt eget ansvar ved å si at «det sikkert bare min feil», eller «alt nok bare min skyld». Dette blir imidlertid sagt på en så sarkastisk måte at det ikke fører til annet enn å eskalere den fiendtlige stemningen og forsterke forvirringen. Eventuelt blir motparten lurt inn på en vei hvor han henledes til å si at det ikke bare personens feil, men at han rent faktisk begynner å bli litt irritert. Og på den måten blir den projektive personens indre psykiske konflikter virkeliggjort i situasjonen. Personer som opererer mye på projektive mekanismer har en tendens til å bli veldig irriterte når de snakker om hvordan andre oppfører seg lumpent eller ondskapsfullt mot dem. Dette et tegn på projektive mekanismer når det uklart hvorfor de reagerer så kraftig. For en utenforstående virker det som om personen overreagerer eller misforstår det som betegnes som andres ondskapsfulle ugjerninger. Det virker kanskje trivielt eller ubetydelig, men personen blir likevel sint og opprørt av å snakke om det. Dersom man påpeker et misforhold mellom denne reaksjonen og det som virker trivielt eller misforstått, blir personen sint, anklagende, krenka og føler seg misforstått. Denne typen samvær virker sårbart. Man blir etter hvert redd for å si noe galt, og det vanskelig å regne ut hva som kan trigge en reaksjon hos den andre. Man blir tillagt følelser og hensikter man egentlig ikke har, noe som også kan skape en følelse av fremmedhet. Ved sterke innslag av projektive mekanismer, har personen ofte havnet i voldsomme raserianfall, hvor andres innspill, forsøk på å hjelpe, si unnskyld eller lindre personens sårede følelser, ikke fører til annet enn å provosere mer sinne. På psykiatrisk avdeling finnes det mange engler og demoner. Psykotiske mennesker sliter med en realistisk oppfattelse av seg selv og verden, og i mange sammenhenger fungerer mennesker i krise på et psykisk forsvar sentrert rundt splitting. Det betyr at de oppfatter andre som enten utelukkende gode, altså som engler, eller utelukkende onde, altså som demoner. Og se nyansene eller gråsonene i tilværelsen, mennesker er både gode og onde, er en mental operasjon som krever psykisk overskudd. Og ved mangel på slikt overskudd henfaller man ofte til mer sort-hvitt opplevelser av seg selv og verden. Jeg er helt udugelig, ingen liker meg, ingen bryr seg om meg, og lignende, er eksempler på unyanserte selvoppfattelser som ofte er en del av kjernen i psykisk lidelse. Dersom en forvirret pasient stadig anklager en sykepleier for å være ond, kanskje fordi han minner om en annen person eller fordi han har et strengt utseende, kan dette affisere sykepleieren på en negativ måte og hindre han i arbeidet på avdelingen. Dersom sykepleieren gradvis tar anklagene innover seg, kan det påvirke selvbildet, og det psykiske dramaet kan utspille seg på en negativ måte mellom pasienten og sykepleieren. Dersom sykepleieren isteden er i stand til å bære denne projektive identifikasjonen, uten å involvere seg i et sammensurium av skyldfølelse, motangrep og forvirring, kan sykepleieren gjøre en veldig viktig jobb for pasienten. Ved ikke å agere på den projektive identifikasjonen, men snarere hvile i seg selv og sin egen trygghet, kan det oppstå en god mulighet for at pasienten gradvis kan lære seg å skille mellom sine egne indre forestillinger og omverdens realitet. Dersom sykepleieren klarer å håndtere relasjonen til pasienten på denne måten, vil det sannsynligvis være et viktig terapeutisk tiltak. Ved å tilskrive andre sine ubehagelige følelser og impulser, kan man få en viss grad av kontroll på ubehaget. Det blir på sett og vis synlig hos den andre. På den måten kontrollerer man også den andre på en psykologisk innfløkt måte som ofte skader den andres psykiske velvære og følelsesmessige balanse. En variant av dette har jeg kalt for følelsesmessig utpressing i denne episoden. Dersom den andre er mottakelig for det projektive materialet og identifiserer seg med dette, blir vedkommende bærer for den andres indre konflikter. Langsomt inndras man i et uoversiktlig skyldforhold og blir en medspiller i den andres psykiske drama, og dette foregår som regel ubevisst. For å unngå at man selv iscenesetter slike emosjonelle dragkamper, eller selv blir innblandet i diffuse følelsesmessige konflikter, må man klare å identifisere det som foregår mellom mennesker. Freud snakket om å gjøre det ubevisste bevisst, og kanskje er en teoretisk innsikt i forsvarsmekanismenes vesen en god start. Psykisk forsvar har vært et tema i flere tidligere episoder på Sinnsyn. Blant annet snakket jeg mye om dette i episode 33 som heter Ego og forsvarsmekanismene. Ellers er teorien om psykisk forsvar en vesentlig del av mine bøker om selvbilde og selvfølelse. Psykisk forsvar inngår som en viktig element i det som kalles dynamisk psykologi, det vil si psykologiske teorier som legger vekt på drivkreftene bak menneskers handlinger. Det dreier seg om innsikt i følelser, drifter, motiver og behov, og deres konflikter og ytringsformer. Et eksempel er psykoanalyse, og selv om dette er en gammel teori med røtter hos Freud, finner jeg mye spennende og interessante temaer i dette terrenget. Derfor har det fått en del plass i alle bøkene jeg har skrevet om menneskers indre liv. Er du mer interessert, så håper jeg at du går inn på webpsykologen.no for å bestille bøkene. Hvis du liker podkasten, blir jeg også veldig glad for tilbakemeldinger i iTunes, at du deler podkasten i sosiale medier eller anbefaler den til venner og familie. Og vil du følge med på aktiviteten fra meg, Webpsykologen og Sinnsyn, så bør du følge Webpsykologen på Facebook. Det er her jeg poster alle oppdateringer. På gjenhør i neste episode.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.